Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Jevrejima, u trećem poglavlju i započinjemo razmatranje sa trećim stihom. Jer ovaj je udostojen veće slave od Mojsija, kao što veću čast od doma ima onaj koji ga je sagradio. Mojsije je bio veran u Božijem domu, ali je Gospod Isus sagradio taj dom. On je stvoritelj, a Mojsije je stvorenje. U tome je razlika, prijatelju. Svaki dom naime neko gradi, a Bog je sve sagradio. Svaki dom naime neko gradi. Nema kuće bez graditelja. Ona ne može da izraste. Svaku kuću je neko sagradio, a Bog je sve sagradio. Gospod Isus je Bog, on je stvoritelj. Mojsije nikada o sebi nije tako govorio. I Mojsije je do duše bio veran u svem domu njegovom kao sluga, za svedočanstvo onoga što je imalo da se kaže. A Hristos je kao sin nad svojim domom. Mi smo njegov dom, ako pouzdanje i slavnu nadu do kraja čvrstu održimo. Ne samo da je Hristos iznad Mojsija u tome što je stvoritelj, a Mojsije stvorenje, nego najbolje što za Mojsija može da se kaže jeste da je bio sluga Božiji. Nikada nije nazvan Božijim sinom. Hristos je Božiji sin. Između sina i sluge u kući postoji velika razlika. Tako je Hristos veći od Mojsija u dvostrukom smislu. Hristos je stvoritelj i Hristos je sin. Važno je da ovo uvidimo. Ako pouzdanje i slavnu nadu do kraja čvrstu održimo. Pavle je na poseban način koristio rečce ako, ne kao uslov, nego kao način argumentovanja i logike. Bolje bismo ga razumeli da je rekao pošto pouzdanje i slavnu nadu do kraja čvrstu održimo. Drugim rečima, ako smo sinovi Božiji i sudeonici nebeskog poziva, bit ćemo verni i čvrsto ćemo se držati nade. To je dokaz da smo iz Božijeg doma. Naprimjer, prva poslanica Jovanova Svetoga pisma Novog Zaveta u drugom poglavlju u 19. stihu to ovako kaže. Od nas iziđoše, ali ne behu od nas, jer da od nas behu, ostali bi sa nama. Nego trebalo je da se pokažu da nisu svi od nas. Uvek sam verovao da je Bog dozvolio da se pojave sekte, da bi se iz crkava odvukli oni koji nisu pravi vernici. Sekte su nešto kao Božja cediljka. Dokaz da si Božje dete jeste to što se držiš vere. To te ne čini Božjim detetom, nego dokazuje da ti to jesi. Ako si vernik, onda ćeš se držati vere, ne zato što si za to sposoban, nego zato što ti on to omogućava. Tako pisac poslanice Jevrejima, a već sam rekao po mom uverenju to je apostol Pavle, kaže Vernon McGee u svom komentaru koji vam čitamo večeras. Dakle, Pavle koristi ako kao argument. Ako pouzdanje i slavnu nadu do kraja čvrstu održimo. Ovo znači da si sudeonik nebeskog zvanja, da si među braćom. Uvek sam Bibliju koristio kao sredstvo provere. Ako je neko zaista Božije dete, držat će se Božje reči. Voleće Božiju reč jer želi da čuje šta mu otac govori. Hajde da krenemo dalje u poređenju Mojsija i Gospoda Isusa Hrista. I Mojsije i Gospod su zagovarali etički sistem. Generalno postoji slaganje, čak i među onima koji ne pripadaju Hristovoj zajednici, da je Mojsije dao najveći zakonodavni sistem koji je ikada dat, a da je Isus u propovedi na gori izrekao izvanredan sistem zakona. Međutim, između ova dva sistema postoji ogromna razlika. Vidiš, zakoni koji su došli od Boga preko Mojsija odnosili su se na ponašanje. Međutim, Gospod Isus je dao ono što nazivamo propoved na gori, koja počinje blagoslovima ili blaženstvima. Blago onima koji su čistog srca, jer će Boga videti. Vidimo da se ovo ne odnosi na ponašanje, nego na karakter. Hristovi etički zahtevi, nezavisno od spasavajuće blagodati Gospoda Isusa Hrista u njegovoj smrti i vaskrsenju, daju beznadežno visok sistem. Propoved na gori, nezavisno od iskupljenja koje imamo u Hristu, stvorila je više licemera u crkvi nego bilo šta drugo. Danas ljudi poučavaju o etici i govore da treba da držimo zapovesti, koje navodi propoved na gori. Prijatelju, samo kroz iskupljenje u Hristu možemo tek da se približimo ovom standardu. Kada je Bog govorio preko Mojsija, tamo na vrhu brda Sion, grmelo je, sevalo je, bio je zemljotres i strahota. Bog je upozorio svoj narod da se drži podalje i da ne dozvoli da se čak stoka približi gori i dotakne je. Ali u ovom dobu milosti Bog nije tako govorio. Govorio je sa vrha brda zvanog Golgota. Na tom brdu je bio krst, a na krstu slomljen čovjek koji je umirao. Bio je više nego čovjek. Bio je Bog. Njegovom smrću na tom krstu potekla je blagodat Božija na ljude, na ovaj svet. Kako sam zahvalan Bogu što nas ne spasava zakonom. Da to čini, Vernon McGee bi morao da prizna da nije uspeo i morao bi da traži neki drugi put. Hvala Bogu da postoji taj drugi put, blagodat i milost Božija. Ako pošto, pouzdanje i slavnu nadu do kraja čvrstu održimo. Pošto si Božije dete, radovaćeš se, držeći se do kraja čvrste nade. To je još jedan razlog zašto je teško reći da li su ljudi u našim crkvama spaseni. Neki od njih izgledaju i ponašaju se kao da su kiseli krastavci. Ne raduju se u Hristu. Prijatelju, Isus je iznad proroka. On je iznad anđela. On je iznad Mojsija. Kako je divan! U poslanici Jevrejima u 3. poglavlju, u 1. stihu piše: upravite svoje misli na apostola i prvosveštenika naše veroispovesti, Isusa. Zatim u poslanici Jevrejima u 12. poglavlju u 3. stihu opet bivamo savjetovani: razmislite naime o njemu, koji je od grešnika podneo takvo protivljenje protiv sebe, da ne malakšete i ne klonu duše vaše. Čovjek bi se vrlo razočarao kada bi propoved na gori bila sve što je on imao. Žao mi je onih koji od propovedi na gori stvaraju svoju religiju. ako nisi iskupljen u Hristu, onda si pod pogrešnom zastavom. Treba o Hristu da razmišljamo, o njegovoj ličnosti, o delima i o onome što je učinio na krstu. Prijatelju, i u ovoj poslanici treba da razmišljamo o njemu. Biće nam potreban Sveti Duh da nam Hrista učini stvarnim. Opasnost od sumnje. Zato, kao što govori Duh Sveti, danas ako čujete njegov glas. Zapazi da ovdje imamo još jedan zato kojim se započinje odeljak. Imali smo ga i u stihu prvom, pa sada ovdje u stihu sedmom. Imaćemo ga ponovo u stihu desetom. Ovo je vrlo značajna reč. Kao što sam već rekao, ta reč je poput pokretnih vrata koja idu tamo amo, u prošlost i u budućnost. Ona je također reč upozorenja kada izađeš na veliki put koji vodi u nebo. U stvari, on nas upozorava. Gledaj na obe strane pre nego što skreneš. Možda neki ludi vozač ide pogrešnim smerom. To je smisao reči zato. U pogledu onoga što je bilo rečeno, pošto su važne reči koje su govorili proroci, anđeli i Mojsije, ali šta je sa važnošću Isusovih reči? Treba da budemo vrlo oprezni da ne sumnjamo u njega. Danas, ako čujete njegov glas. Ovo je citat iz psalma 95. od 7. do 11. stiha. Neka vam ne otvrdnu vaša srca kao prilikom ogorčenosti, u dan kušanja u pustinji, gde su vaši očevi pokušali da me iskušaju, te videše moja dela 40 godina. Zato se rasrdih na to pokolenje i rekoh, uvek blude srcem. Mojih puteva oni ne poznaše, tako da se zakleh u svom gnevu, neće ući u mir moj. Verujem da je Hristos u svakom psalmu, iako priznajem da ne mogu da ga pronađem u svakom od njih. Međutim, evo ga ovdje u psalmu 95. u Svetom pismu Starog Zaveta. Jer je On Bog naš, i mi narod paše njegove i ovce ruke njegove. Sad kad biste poslušali glas njegov, nemojte da vam odrveni srce vaše kao u Merivi, kao u dan kušanja u pustinji. Gde me kušaše oci vaši, ispitaše i videše delo moje. 40 godina srdih se na rod onaj i rekoh, ovi ljudi tumaraju srcem i ne znaju puteve moje. I zato se zakleh gnevu svom, da neće ući u mir moj. Kaže psalam 95. od 7. do 11. stiha. Poslanica Jevrejima, 3. poglavlje, od 7. do 11. stiha, tumače ovaj deo iz psalma 95. a Izrael je naveden kao primjer. Hajde da to za trenutak razmatramo. Generacija koja je izišla iz Egipta sumnjala je u Boga. Zbog te sumnje nikada nisu ušli u Hanansku zemlju. Neće ući u mir moj. U mojoj Bibliji sam obeležio reč mir. U ovom i sljedećem poglavlju ima više od 10 referenci koje upućuju na reč mir. ili odmor, ali se ne misli uvek na isti mir. Postoji mir ili odmor spasenja. Gospod Isus je o tome govorio u Evanđelju po Mateju, u 11. poglavlju, u 28. stihu. Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. Pošto je te terete za nas odneo na krst, naši gresi su oprošteni, pa imamo iskupljenje kroz njegovu krv i oproštenje greha. Prema tome, ne moraš ništa da radiš da bi ti Bog oprostio. Hristos je sve već učinio kada je umro za tebe. Sve što treba jeste da veruješ u Hrista i da ga prihvatiš. Izraelci sada poznaju mir iskupljenja. Više nisu robovi u Egiptu. Izašli su zahvaljujući krvlju. Krvlju na dovratcima. Izašli su zahvaljujući sili. Bog ih je preveo preko Crvenog mora. Bog ih je izbavio. Ali Isus je nastavio dalje i rekao: Uzmite moj jaram na sebe i naučite od mene, jer ja sam krotak i smeren u srcu, i naći ćete odmor u svojim dušama, kaže Evanđelje po Mateju 11. poglavlje, 29. stih. Ovo je drugačiji odmor. Ovo nije odmor izbavljenja, ja bih ga nazvao odmorom poslušnosti, odmorom uživanja u hrišćanskom životu. Kada su Izraelci izašli iz Egipta, dok su prelazili preko Crvenog mora, pevali su Mojsijevu pesmu: Pevaću Gospodu, jer se slavno proslavi, konja i konjika vrže u more, kaže druga knjiga Mojsijeva, knjiga Izlaska, Svetoga pisma Starog zaveta, u prvom stihu 15. poglavlja. Bog nas je izbavio. Kako je divan! Kada su otišli sa Sinaja, 11-dnevno putovanje je trebalo da ih odvede u obećanu zemlju. Ali morali su da pošalju uhode da pretraže zemlju. To nije bilo potrebno, jer Bog je rekao da će se postarati za njih. Ali mu oni nisu verovali. Zato ih je Bog prepustio njihovim željama i dozvolio da pošalju uhode. Iako su uhode videle da je u pitanju divna zemlja, više su bili pod utiskom divova, pa su sebe doživjeli kao skakavce. Nisu videli Boga. Svom narodu su se vratili sa lažnim izveštajem. Svi, osim Haleva i Isusa Navina, koji su ih ubeđivali da Bog može da se pobrine za divove, samo ako se narod pouzda u Boga. Ali narod je prihvatio izveštaj većine. Iz ovog razloga verujem da razni komiteti nisu dovoljni za obavljanje gospodnjeg dela. Pa su zatim 40 godina proveli na putu koji je trebalo da traje samo nekoliko dana. Zbog čega? Zbog svoje nevere. Nastavit će se.